talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 6 minuta, dobar dan. I ovog ponedjeljka u Talasanju razgovaramo o dolazećim izborima, pre svega parlamentarnim, a kako se datum izbora, koji doduše još ne znamo, bliži, bit će to sve češća tema. Danas postavljamo jednostavno, na prvi pogled, pitanje na koje ne postoje jednostavni odgovori, a to je da li će mladi izaći na birališta i ko će dobiti njihove glasove. Pitamo i koliko su mladi zainteresovani za politiku, veruju li u političke ideologije, da li su voljni da budu u službi stranaka i kako biraju za koga će glasati. Ostanite sa nama. Radio Beograd 1 Talasanje do 12 sati. sati, 11 je sati i 10 minuta, Radio Beograd 1, talasanje. Razgovaramo o tome mogu li mladi nešto promeniti, nešto učiniti u našoj državi, kako će glasati na ovim izborima. Počeo bih prvo predstavljanjem naših gostiju. To su Bogdan Ristić, predsednik Udruženja Mladi.
Dobro jutro.
Igor Besermenji, saradnik na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Igore?
Dobar dan.
Zatim Duško Krstić, koordinator Kancelarije za mlade opštine Obrenovac. Duško?
Dobar dan.
I Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dejane?
Dobar dan.
Jedno takođe na izgled prosto pitanje za početak, a to je da li verujete, možemo ukratko svi, da će glasači, da kažem recimo do 30 godina, odigrati neku bitnu ulogu na ovim izborima. Ima procena da su upravo mladi ključna grupa kako za bilo koji potencijalno drugačiji rezultat od onog iz 2004. Tako i da su glasovi mladih praktično drugi najvažniji faktor na ovim izborima posle opšte izlaznosti koje je pitanje broj 1. Dakle, da li se slažete uopšte da je to nešto što će biti bitan faktor?
Pretpostavljam da ste napravili jedan lapsus lingve, znači ne 2004. nego 2014. A što se tiče same izlaznosti mladih ili uopšte izlaznosti generalno, to je najveća enigma izbora. Dakle, kad god radite te istraživanja javnog mnjenja, jako je teško doći do te projekcije. Jer kada biste realno gledali populaciju, tu su važna dva parametra. Prvi je načelno pitanje da li hoćete da izađete na izbore, a drugo koliko ste politički opredeljeni za neku političku partiju. I recimo onaj nalaz koji se gotovo u kontinuitetu ponavlja u istraživanjima agencije Faktor Plus sa kojom ja radim i sarađujem je da negde oko 50% ljudi hoće da izađe na izbore. Međutim, kada ih pitate za snagu njihovog opredeljenja za neku političku partiju, onda je to 70% od tih 50. Dakle, politički čvrsto opredeljeni ljudi, ili ljudi, kako bi se to stručno reklo, sa stabilnim političkim preferencama,
u ovoj zemlji su
35 do 40% maksimalno. Dakle, to je ono s čime računate. Ostali ljudi su predmet kampanje i spadaju u onu grupu koja se recimo zove kategorija neodlučnih, ali neodlučnih u smislu izbora opcije, a odlučnih da glasaju. E sad, koliko mladih tu ima, to je sad jedno veliko i misteriozno, ja bih rekao, pitanje, zato što prvo treba definisati šta to znači. Vi ste rekli do 30 godina, prema nekim demografskim parametrima u Srbiji koji ulaze u taj domen socijalne demografije, ovde se mladi ljudi smatraju do 18 do 35 godina. Dakle, to je prvo jedna šira kategorija, mada ja mislim, posmatrajući neko svoje životno iskustvo, da ste mlad čovjek do 28 godina. Recimo u skandinavskim zemljama do 28. godine se ljudi tretiraju kao mlada populacija. E sad, što se tiče političkog opredeljivanja, tu mlade ne treba mnogo razlikovati
od ostalih.
Jer prošlo je to vreme, moja generacija recimo bila jedna generacija koja dugo vremena 90. godina svoju političku socijalizaciju izvršila boreći se za neka političke ideale. Setite se od studentske česme 91. godine, posle devetomartovskih demonstracija, preko 92. godine, preko učešća mladih ljudi 93. u onom incidentu kod Skupštine, zaključno sa 96. i 7. studentskim protestima, i onda finale svega je bila ona masovna politička mobilizacija mladih u okviru organizacije Otpor. Takvih projekata političkih i takve političke angažovanosti nema danas. Zašto je nema? Zato što je mlada generacija u to vreme verovala u to da postoji neka razlika između onoga u što oni veruju, dakle ideala i političkih vrednosti koje oni veruju i zastupaju, i onoga što je bila tadašnja oficijalna politika. U međuvremenu ispostavilo se zapravo da iskorak iz autoritarnog režima koji je tada oličavao Slobodan Milošević u nekoj nazovi demokratiju je daleko od toga da nas je doveo do stanja slobode i blagostanja. Mi smo zemlja neuspešne tranzicije, samim tim više nemate da verujete ni u jedan koncept. I globalno gledano, svet danas zapravo živi krizu ideologija, i kod mladih je možda najviše izražena ta ideološka opredeljenost. sad mogu bi da idem u istoriju, a neću. Mislim da danas mlade ne treba izuzimati, to je moja osnovna teza, mlade ne treba izuzimati kao specifičan sloj kada je reč o političkom oporezivanju, posebno što nema više ni onih kampanja koje dižu njihovu izlaznost.
Da, mada i dalje, o tome ćemo govoriti kasnije, verovatno kampanje koje su orijentisane na mlade dalje su različite, verovatno ono što njih može da pokrene verovatno različito i teme koje ih interesuju su verovatno različite, pričat ćemo i o tome od onih koji interesuju starije glasače. Da li se i naši ostali gosti slažu, budući da je to možda malo i pesimistično ako kažemo da danas nema bitne razlike između političkog opredjeljenja mladih i političkog opredjeljenja opšte populacije. Duško?
Pa, mi smo i ne malo pre emisije razgovarali generalno o istraživanjima i gospodin Dejan Vuk je sad o tome govorio. I negde moj utisak je kada sam onako za neke lične potrebe tragao za što više informacije na ovu temu, da su rezultati istraživanja jako kontradiktorni. Od toga da neki rezultati kažu da će svega 10%, mislim govorim u prethodnom periodu, ne o ovim najnovim izborima koji tek slede, izaći na izbore svega 10% do ovih poteka o kojima je gospodin govorio, da je već polovina opredeljenih, od toga skoro 28-30% baš opredeljenih za neku političku partiju i tako dalje. Mislim da kada govorimo o mladima, obično, to je moj utisak, obično se generalizuje. Pa i u kontekstu sada izbora i predizborne kampanje, mislim da je dosta generalizuje. Negde opšti utisak da kako je čovjek stariji, ja sad to govorim iz nekog svog iskustva, iskustva koje odnosno na moje prijatelje, nekako je više i zainteresovan za ove teme i nekako malo pre spominjali da je tvoj utisak da pa sam ti ja odkomentarisao da, zato što smo malo stariji, da je sve više onih koji nisu tako usko vezani za partiju i tako dalje. Ja ne bih, nisam zagovornik te teze da mladi nisu odlučujući faktor i da ne bi možda mogli biti odlučujući faktor. Mogu to da prevedem na opštinu iz koje dolazim, na primjer u našem Obrenovcu oko prosečno, sada govorim, oko 700-800 đaka upiše prvi razred. I sada kad to na jedan izborni ciklus prevedemo, to je svake godine negdje 700-800 novih glasača, odnosno za jedan ciklus izborni to je 3200. A računica kaže da je za jednog
odbornika... Kad bi bili na 4 godine?
Pa dobro, govorimo redovnim, ali tako. Da za jednog odbornika u proseku je potrebno 580 glasa. Se zamislite kad bi to u nekom idealnom, je li tako, u nekim idealnim uslovima sabrali, to bi značilo da oni mogu da imaju. Nažalost, odnosno na ukupan broj mladih koji je 20%, mi možemo videti da možda izađe 20% mladih. I onda nekako, kada sad, a govorili smo i pred ovoj emisiji o brizi o mladima i tome kako se ova država i društvo odnosi prema mladih, kako ih usmerava i kako bi trebalo da ih usmerava, ne čudi što je briga o mladima takva kakva je i ne samo ova vlada, već i prethodne nisu se nešto posebno u tom smislu istakli. Mislim da su partije svesne da ne treba trošiti energiju u kampanji na mlade posebno, i u tom smislu se s vama slažem da prosto oni gledaju neku paketu, a mladi s druge strane nisu dovoljno organizovani, ti ta poruka koju oni pružaju dovoljno jasna. Mi smo sad imali krovnu organizaciju Mladih Srbije sa ovim saopštenjem da je potrebno zadržati i Ministarstvo omladine i sporta i brigu o mladi i tako dalje. Prosto to, ja mislim, jednu političku partiju posebno dotiče.
Igore, ti isto kao i Duško imaš prilike da razgovaraš stalno sa tim novim i novim generacijama mladih i da pričate, verujem, o politici. Da li su mladi, kako godine prolaze od 2000-te na ovamo, sve manje i manje zainteresovani za politiku ili nisu?
Pa, Nenade, tvoje prvo pitanje je stvarno bilo fantastično. Ja bih jako voleo kad bi mladi ljudi zapravo odlučili budući izbori i kada bi ta ciljna grupa, odnosno taj deo naše populacije mogao da donese prevagu na svim budućim izborima. Međutim, nažalost, mislim da se to ne događa. Evo, mi smo pričali da zapravo nemamo još ove konkretne podatke za 2014. godinu. Ono što sam ja pronašao jeste da je samo 17% mladih koji su imali priliku da prvi put glasaju na izborima zapravo dalo svoj glas 2014. Sad koliko su ti podaci...
Ali pazite, znate u čemu je problem? Ne radi se na nivou Zavoda za statistiku ta vrsta napredne statistike. Dakle, ono što verovatno imaju kao neku vrstu svog političkog aduta, to imaju stranke, one bolje organizovane, one verovatno, pošto je to običaj u svim demokratskim zemljama, one notiraju zapravo starosne populacije, ne znam, polnu orijentaciju ljudi koji glasaju, da bi mogli za potrebe svojih kampanja prosto da znaju kom se biračkom telu. Dakle, mi nemamo, nažalost, u Srbiji tu vrstu napredne statistike da bi sad mogli od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa da analiziramo zapravo ko se tu pojavljuje na biralištima. Ali onako, observaciono gledano, evo, vratit ću se samo na jednu stvar koju ste vi i kolega pomenuli. Uzmite tačke u kojima se mladi pojavljuju kao akter na socijalnoj sceni. Ono što vam ostaje prvo u sećanju, ono što vam prvo pada na pamet, jeste da se mladi povremeno samo organizuju kada su u pitanju, recimo, studentski zahtevi. Ali nemate tu vrstu samoorganizovanja mladih koja ima širu političku dimenziju. Dakle, to jeste specifičnost ove tranzicione Srbije, Srbije od 2000. godine, da osim izuzimajući možda te desničarske grupacije koje su sklone incidentima, posebno u odnosu na ove kako se zove, manifestacije LGBT populacije, vi niste ni u jednom trenutku videli neku vrstu, ajde da kažemo, samoorganizovanja mladih vođenu nekim opštim političkim vrednostima, niti pak opredeljivanje za ovu ili onu grupaciju. Uvijek, naravno, u političkim kampanjama, pretpostavljam ste to svi primetili, uvijek imate nekoga ko je predstavnik tog sloja, uvijek imate neku poruku koja ide njima. To su uglavnom te poruke, što vi kažete, koje se odnose na budućnost. Ali vi nemate, ali mimo tih opštih mesta, vi nemate prosto mlade kao socijalno-političkog aktera kao što ste imali 90. godina. Izvolite, slažem, ja se izvinjam što sam vas prekinuo, teo sam samo dam doprinos.
To je tačno, međutim, naravno, ja mislim da je to, da je nažalost tako, kada si ti, Nenade, rekao takođe da možda stranke nemaju neku određenu politiku ili određeni program za mlade, čini mi se da si tako pomenuo, odnosno da ne postoje nikakve poruke koje se obraćaju samo mladima i da možda zato dolazi do toga da prosto oni nisu zainteresovani izbore, to je tačno, ali to je izuzetno loše. Tu naravno krivica leži, gospodin Stanković je u pravu u tome što mladi se zapravo ne samoorganizuju dovoljno i u takvim okolnostima ja moram priznati da mi se čini da je jedino rešenje trenutno upravo da se mladi više zainteresuju za sam politički angažman. Tako da, kada me pitaš za moje studente sa kojima radim, ja moram reći da su oni poslednjih godina potpuno nekako odustali od bilo kakve ideje da se politički angažuju u bilo kojoj stranci.
Ali da li ih dalje interesuje politika kao teorija? Da li će oni da sednu da nauče nešto iz evropske istorije ili iz političke
apsolutno,
teorije? Da, ali
apsolutno.
Samo ih ne zanima domaće.
Tako je, apsolutno. Oni će naučiti sve, oni će biti odlični na ispitu, ali kada pričamo recimo o nekim dešavanjima koje su se dogodila na našoj političkoj sceni ili uopšte u državi, tu već postoji jedna vrsta otklona, spremni su da prokomentarišu, ali ne i da se odrede.
Zašto?
A tu je najveći problem. Pa mislim da delom strah, nezainteresovanost i nažalost želja.
Ali čega?
Koga? Znate kako, mi živimo danas u državi u kojoj je jedna stranka zakupila sve moguće karte za jednu vaterpolo utakmicu. Mislim da sam dovoljno time rekao.
Da, ali opet teško verovati da u Srbiji ja još uvek nisam čuo da neko ko nije javna ličnost ima strah da kaže šta misli, nadamo se da nikada neće ni doći do toga. Da čujemo sada i Bogdana iz tvog iskustva, koliko je mlade lakše motivisati za humanitarnu akciju, sportsku akciju u poređenju sa politikom? Dakle, da li je politika nešto što manje više mladima nije atraktivno?
Lakše, ali ne dovoljno lako. Dakle, nažalost, ta apatija koja vlada u cijelom društvu reflektovala se i na najmlađu populaciju, tako da ne postoji taj žar, nažalost, koji je nekada postojao. Ono što jeste važno, naravno, mladi su spremni da se angažuju za različite zabavne aktivnosti humanitarnog karaktera, međutim, politika je nešto što im se, na prvu reku, mogu da tako kažem, slobodno smučilo. Dakle, kada priđete mladom čovjeku i pitate ga kako je njegovo mišljenje o politici, tu ćete često dobiti odgovor potpuno odbojan.
Dakle, a da li moguće motivisati mlade da budu politički svesni, a ne gurati njih ni na jednu konkretnu stranu?
Dakle, moguće mi to upravo radimo. Dakle, ja sam predsjednik jedne organizacije koja je ne politička, ne vladina, dakle, imamo otprilike, relativno smo mlada organizacija, postojimo oko 9 mjeseci, stotinak članova, koji svakodnevno rade i menjaju svoju životnu okolinu, dakle, trude se da neke opšte vrednosti koje su, nažalost, kod nas usled realitija, tako i cijele situacije koja se dešava, nažalost, potisnute, trudimo se da to vratimo na scenu, da zaista one vrednosti koje su od uvek značile vratimo, međutim problem je upravo ta kopča sa politikom. Dakle, kopča sa politikom zato što danas kada radite neke stvari, uglavnom vas ljudi povezuju. Jako je teško, mm-hmm. mnogo energije meni potrebno da potrošim, da objasnim da mi nismo nijedna politička priča, dakle, da nismo omladina nijedne političke stranke, da ne postoje neki uskogrudni interesi zbog čega se bavimo ovim, već da prosto želimo da menjamo stvari, da želimo da napredujemo i da želimo da svaki pojedinac postane, dakle, mi se borimo za pojedinca. Ne čekamo velike promjene, ne čekamo da nam vlast menja nešto veliko, već želimo da svakog pojedinca obučimo da može da se snađe u ovom zamršenom društvu u kome danas živimo.
Da li vi možete funkcionišete bez stranaka? Da li...
Mi funkcionišemo, dakle, da. Evo, za 9 mjeseci napravili smo jedan dobar, kvalitetan model, uspijamo da funkcionišemo, imamo podršku iz civilnog sektora, mm-hmm. dakle, kompletno imamo i podršku nekih privrednika koji su prepoznali.
A da li neko pokuša da vas regrutuje?
Da, naravno, to su napadi koji su, ajde da kažem, malte ne svakodnevni, pred izbore će biti, mm-hmm. biti verovatno mnogo jači, međutim, mi smo na čvrstom opredeljenju da probamo da zaista sa mladim ljudima radimo na javnim politikama. Znate, veliki problem je što se danas politika pretvorila u politikanstvo i da mladi ljudi percipiraju politiku kroz partijsku politiku, što naravno ne treba bude slučaj. I mi se bavimo i civilno društvo jeste jedna od referentna grupa, dakle, koja itekako utiče na kvalitet života mladih ljudi, tako da mislim da možemo da uradimo velike stvari i kroz ovaj vid organizovanja.
Ima jedna stvar koja, da se nadovežem na dvojicu poslednjih govornika, koja je ovde, ja mislim, od ključne važnosti. Prvo, to je način na koji se mladi ljudi socijalizuju u Srbiji. Dakle, taj obrazovni proces koji počinje, ja mislim, negde od srednje škole, jeli, i prenosi se dalje na fakultet. Kako vi da izgradite građanina? Ima jedno mesto kod Aristotela u politici, sad ja malo idem u domen svoje struke, koje je jako interesantno i koje je relevantno i za nas danas, da je Aristotel kaže dobra država podrazumeva i dobro građanina. A građanin jeste neko ko u stvari aktivno utiče na politiku, kao što ste vi to rekli. E sad, koliko mi dobijamo informacija kroz obrazovni sistem oko toga da je neophodno da sami na mikro nivou prepoznamo vlastite interese i da se angažujemo? Jako malo. Osim, recimo, nekog predmeta koji ide u nekom gimnazijskom ili u nekim stručnim školama koji se zove ustavno uređenje i politički sistem, ja mislim.
Ustav i pravo građana,
da. Da, i pomalo građanskog vaspitanja koje je strašno psihologizovano, u stvari, a nije i pedagogizovano, a mnogo manje je sociopolitikološki fundirano. Vi ne dobijate kroz čitavo obrazovanje čak ni neke elementarne pojmove o tome šta je to demokratija, šta je to ustav, šta su to prava građana koja su neprikosnovena itd. itd. Dakle, naš obrazovni sistem je od promjena 2000. godine na ovamo podbacio kada je reč o tom, ajde da kažem, nekom širem obrazovanju koje vas priprema da budete kompetentan građana. Ovde uopšte ne govorimo o tome da ćete vi izabrati da po svom vrednostnom opredeljenju budete tradicionalni konzervativac ili ćete biti liberal. Ovde govorimo o pripremi čoveka za to. I druga stvar, ja vidim ovde slušajući vas trojicu, postoji u našem društvu jedan paradoks. Mi puno toga očekujemo od politike, a imamo jednu vrstu negativnog stava prema strankama. Stranke su glavni politički akter u demokratskom društvu. Drugo, sve te stranke ne čine ljudi koji su pali s Marsa na zemlju. Znate, nije to kao u onom Bovijevom onom čovjek koji je pao na zemlju. Nisu ljudi koji su stranke, oni su ljudi koji su odavde. Ako hoćete bolje stranke, ako hoćete bolju politiku, pa izaberite neku i pokušajte da svoje znanje, svoje veštine ubacite i ugradite u politički angažman. Ako vi sad sve, recimo, očekujete od Vučića, pa ne može on svima vama da izađe u susret. Ne može verovatno ni sebi da izađe u susret u odnosu na sva očekivanja i ambicije koje ima. Dakle, ako vam je stalo do toga, izaberite stranu i uđite tu. Ništa tu nije gadno što ste vi ušli u neku političku partiju. Svako od nas odgovara za ono što on uradi. Bilo da je u ovom socijalnom kontekstu, dakle u jednoj partiji, u nevladinoj organizaciji kao što ste vas dvojica ili da je u univerzitetu kao što je naš kolega ovde. Dakle, to je jednostavno, recimo, jedna od glavnih karakteristika, da imamo, to je individualna odgovornost. Dakle, ti ulaziš u stranku i slediš neku svoju. Ako može, može. Ako ne, pa bože moj, ima drugih angažmana, drugih načina da se realizuje.
Da, ali zašto su onda mladi ljudi iz stranaka toliko slabo vidljivi?
Mogu ja da se nadovežem samo na ovo, pa evo i na to. Kada je malo pre gospodin Stanković govorio, ja sam rekao opšte mesto, misleći na ono što si ti rekao, odnosno parole koje stranke za vreme izbora kandiduju u odnosu na mlade, to se zapošljavanje, ne znam, subvencionisani krediti i tako.
Da, besplatno studiranje, ne znam, da.
I ovo je zapravo što sam ja malo prehteo da kažem, pa nekako je ispalo tako da kad će ko da pre nešto kaže, na tragu tome da je jako kompleksno pitanje, nije samo na mladima, imao sam utisak, si ti Igor u jednom trenutku govorio da je možda odgovornost na mladima, to je jako kompleksno, to je cijela zajednica zapravo,
obostrane,
društva, institucije i ceo sistem, a na kraju i mladi, na kraju i političke partije, da se ne svede na ono samo da u svakom statutu svake stranke stoji da je dužnost člana da se politički obrazuje kako oni to definišu.
Ili da imate kvotu mladi koji ide u glavni odbor, kvotu mladi koji ide na
listu.
A to ništa ne osigurava.
Mi danas imamo mladih ministara, novih poslanika, odbornika, to ako on nema tu, znate, ima onaj lep primjer ovog gospodina, mislim se zove Pahora, koji je bio jedno vrijeme premijer Slovenije, gdje on zapravo u svoje vrijeme bio predsjednik one omladinske saveza sovjetičke,
kako se zvalo. Pazite, vi morate proći tu pojučati, tu ste potpuno u pravu. Vi da biste postali sutra dobar ministar ili premijer, pa potrebno je da u 20 godina budete kandidat u lokalnoj zajednici. Tako vi ste rekli, naveli ste broj za vašu lokalnu sredinu. Pa znate kako ide socijalizacija u razvijenim političkim sistemima? Vi prvo morate se dokažete na lokalu. Pa kada se dokažete na lokalu, kad ste spremni recimo da skupite 500 ljudi iz vašeg okruga ili kako Englezi kažu iz vašeg borova koji će da vas podrže, onda dobijete mesto da budete predstavnik u skupštini. Pa onda ako u sledećem uđete, onda idete u izvršnu vlast. Pa kada na lokalu spoznaš kako funkcioniše sistem, onda te stranka prenosi dalje na neke više nivoje vlast. Posle 15 godina takve socijalizacije ti već znaš kako sistem funkcioniše. Već si na neki način politički institucionalno pismen.
Mi smo to izgubili, ovo što je sad u stvari jedan pitao, mi smo nekad u ondašnjoj zemlji imali, kako god to bilo obojeno ondašnjom partijom i tako dalje, imali to i to su Slovenci uspjeli da odmah prevedu na njihove krovne omladinske organizacije i ulaskom u EU učlanili ove evropske i tako dalje. Oni su samo nastavili, imaju kontinuitet u tom. Mi, nažalost, nemamo. I sad kada si ti pitao za političke partije, nažalost, statistika je da jako mali broj mladih u partijama. I njihovo zapravo učešće i angažman se svede na
promotivne,
logističke stvari. Da, niko tu
pa
posebno
promišlja.
Ili preskaču cijel taj početak da budu lice za slikanje.
Pa da, pa to je opet promotivno, znači da bi se obratili određenom sloju u biračkom telu. Dakle, ili ste u promotivnom smislu da nosite flajere, lepite postere, ne znam, i organizujete konvencije, ili vas pronađu tako da ste zastupnik neke generacije, staje vas u krupan plan, daje vam sutra ministarsko mesto preko reda.
A da vi nemate nikakvu konvenciju.
A da vi nemate, pa mi smo imali ministra spoljnih poslova koji je po obrazovanju fizičar. Čekajte, ipak ovde postoji pravni fakultet, polifakultet političkih nauka, međunarodne smere. Ja nemam ništa protiv čovjeka, nisam ga u životu video. Mislim, od kad je postao političar, vidio sam ga bio 3 godine mlađi od mene, pa ga se sećam onako maglovito iz srednje škole. Ali kažem vam, iz perspektive toga, pa mi sami pravimo takve, političari sami daju, ne dopuštaju da se ova prirodna socijalizacija mladih u politici dogodi. I to je strašna greška. Pazite, to je strašna greška. Vi
ne,
morate...
Male tolube,
da, to je strašna greška. Pazite, to je greška koja se ne vidi odmah.
Da, ali vi stari političarima efekte... to odgovara. Onima na vrhu to odgovara da ih uče servilnosti od početka. Napravit ćemo kratku pauzu za reklame, nastavljamo razgovor. Naši sagovornici Bogdan Ristić, Igor Besermin, Doško Krstić i Dejan Vuk Stanković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
Ko te voli ka?
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Osjetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
11 sati i 36 minuta, Radio Beograd 1, talasanje, razgovaramo o tome da li će mladi izaći na izbor, od čega zavisi da li će izaći i da li mogu nešto da promene. Bogdan Ristić, predsjednik Udruženja mladi, Igor Besremljen, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Duško Krstić, Kancelarija za mlade Obrenovac i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, naši gosti u studiju. Sljedeće pitanje moglo bi biti, budući da mladi obično su nešto bolje obrazovani od proseka i nešto ambicioznije od ljudi u drugoj polovini svog života i u drugoj polovini karijere. Dakle, da li se interesi mladi razlikuju od interesa ostatka populacije? Dakle, da li mladi iz vašeg iskustva i iz istraživanja imaju drugačije ciljeve koji bi ih možda motivisali da drugačije glasaju od ostatka populacije? Koliko se ti ciljevi podudaraju ili ne podudaraju?
Evo ja da napravim uvod pa da damo mlađim gostima šansu, nekako kao da smo ih preglasali. Nekako zaključak one malo pređeše diskusije, čini mi se to da jako je teško generalizovati sad da li mladi kao populacija, posebno ako uzmemo šire od 18 do 35 godina, mogu imati iste interese. Svaka neka mini mikro zajednica, podgrupa može imati neki svoj interes i to je posebno može biti značajno. O tome sam sada govorio u nekim malim lokalnim sredinama gdje interes nekoga može biti skate park, a nekoga kulturni centar, a nekoga ne znam nije šta, da može da grafitira po zidu. I ono što je zapravo meni zanimljivo, odnosno na malo prilično diskusije, je to što nekako ulazimo u taj začarani krug tog etiketiranja. Ukoliko bi se sad ta grupa koja zahteva 10 godina nazad skate park snimila ili podržala ili samo izašla negde i videla se sa nekim lokalnim kandidatom za izbor, odmah bila etiketirana kao neko ko njih podržava. U odnosu na ovo što je gospodin Stanković govorio, to jeste malo dodatno otežavajući faktor zašto ljudi nisu uključeni, zašto se ne uključuju partije, zašto što ti kažeš Bogdan, je li tako?
Da.
Tako reaguju i tako da je. Tako da je to kompleksno pitanje. A sad ću vama mlađima dati šansu da...
Pa, ja nisam siguran zapravo da mi možemo da kažemo da mladi u Srbiji danas imaju jedinstvenu listu ciljeva, ideja koje mogu potom da negde projektuju u neki svoj angažman, jel da? Tako da to jeste sigurno problem, ali mi ne možemo ni da ignorišemo, ja ne znam sad iz vašeg iskustva, svi smo ovdje još uvek mladi, tako da verovatno... verovatno mi je jasno, evo ja iz svog iskustva zaista mogu da kažem da većina mojih prijatelja nema nikakvu želju da ostane da živi u Srbiji, zaista vam to kažem. Znači postoji jedna tendencija da se planira odlazak, pa sad da li će se to dogoditi i sada ili neki drugi put ili za 10 godina, to je već zavisi naravno slučaj do slučaj, onda je u takvoj situaciji jako teško da mi kažemo da li tu postoji neka politika koja bi se odnosila samo na njih ili je neke ideje koje bi oni mogli potom da sprovode u delo kroz neki politički angažman. Tako da jeste problem to što ne postoji prosto ta želja da se mladi organizuju.
Da li bi mogla da postoji? Da li bi mogao da se napiše program koji bi odgovarao generalno mladima?
Apsolutno da bi mogao. Pa vidite, svaka politička stranka ima u okviru svog programa određen deo koji se tiče mladih. E sada, ono isto što si Nenad rekao je jako bitno. Dakle, koliko god da jeste taj nedostatak iskustva, verovatno negde na teret, prosto na teretu mladima u političkim strankama, isto tako ja moram da primetim da se meni čini da se naša politička elita, sad govorimo o svim političkim strankama, ponaša kao jedna kasta. Ja ne znam da li vi možete se složiti sa tim. Dakle, kao jedna jedinstvena elita političkih lidera koje mi gledamo već 20-30 godina nazad i mislim da i to delimično utiče na činjenicu da mladi nemaju želju da se politički aktiviraju, jer prosto ne vide šta bi oni to mogli da učine.
Znači, međutim, nekada mladi ljudi su sada uspeli da uđu u taj sam vrh te političke kaste. Da li mislite da neko od onih ko sada počinje će postići isti uspeh za 10 godina?
Verovatno da hoće.
Ne, a neko to mora.
Neko
mora bude i političar. Dakle, ajde sad to da demistifikujemo to pitanje. Ja se izuzetno cenim ovaj napor gospodina mladog kome sam uzao reč, a to je da se oni samoorganizuju, da definišu svoj interes i da ga na mikro nivou sprovode i štite. I to je za mene ključ, zapravo, ne samo za vaš angažman. Pazite, polako se ta svest pojavljuje i kod nas. Ako uzmete danas, recimo, društvene sukobe, koji su pojavili poslije, recimo, godinu i po dana, nemate sukobe stranaka ideologija. Imate sukobe određenih esnafa, bilo da su lekari, bilo da su prosvetni radnici, bilo da su advokati i države, gde se svako bori za što je veću moguću zaštitu svojih prava. Ko je uspeo? Uspeli su advokati. Ko ide ka tome da uspe? Pa idu ka zdravstveni radnici. Ko je sada na tapetu? Na tapetu je odnos između države i prosvetnih radnika, odnosno imate ove proteste zbog ovih zakona o platama koji su u najavi, koji na neki način ne tretiraju dobro i nadam se će biti povučeno to, ne tretiraju na adekvatan način kompetencije ljudi u radnom procesu i njihovu zaradu. Dakle, pazite, to je jako zanimljiva, ovaj trend koji ste vi uspostavili u Kragujevcu, to je jako zanimljiv trend. Dakle, nije to baš tek tako. Drugo, lepo Igor primetio, postoji ta tendencija velikog broja mladih ljudi da odu. A zato šta bi ja lično voleo da uradim? Ja bih voleo da neko ovde od nas starijih koji malo ima iskustvo života, uključujući i poznavanje tog sveta, pretpostavljam da su destinacije zapadni svet, kaže ljudima da su tamo dobrodošli samo ukoliko i jedino ukoliko imaju znanje i veštine koje prolaze na tržištu. Nemojte se zanosimo. Dakle, tamo su dobrodošli inženjeri informatike.
Nažalost, takvi najčešće idu.
Ne, pazite, tamo su dobrodošli oni, a ovi koji hoće da idu, oni će završiti u gorim socijalnim problemima, posebno ako krenu ove britanske mere za reformu Evropske unije, gde će da vam zabrane radne dozvole u tim zemljama u kojima kao navodno ima posla. Dakle, nemojte to da se zavaravamo. Po Britanci, Austrijanci i ovi iz ove takozvane stare Evrope, oni imaju klauzule koje sprečavaju migracije za mladih ljudi iz zemalja članica Evropske unije, dakle Rumuniji, Mađari i ne znam, oni jako teško dobiju radne dozvole tamo. Tamo bez novca, tamo si niko i ništa, mislim, tamo ti gore nego ovde, mislim, ne se lažemo. Tamo si dobrodošao u neko predgrađe, mislim, ajde, izvolite.
Ja bih se nadovezao samo na ovo čemu pričamo. Mi imamo jednu tribinu koju držimo, Otići ili ostati, koja je, zato što to jeste jedan od glavnih problema mladih ljudi. Zavladalo je neko mišljenje da tamo cveta i ruža i samo je potrebno otići. Upravo što ste vi rekli, tako je, dobri stručnjaci prolaze, nažalost problem naše zemlje što dopuštamo da dobri stručnjaci odlaze. Međutim, kada pričate s ljudima, to je to. Ili ovde ide sve preko veze, dakle sve apsolutno se svodi na to, ili idem ja preko. Mislim da je to potpuno pogrešan put. Dakle, treba, pre svega bilo bi u nekoj idealnoj situaciji najbolje da mladi ljudi mogu da odu. Ja sam imao priliku, sreću da posjetim nekih 30 zemalja, da vidite kako se stvarno tamo živi. Šta je to, da li je to. Tako je, vi ćete imati 1000 evra. Mi imamo interesantan primjer potpredsjednika naše organizacije koji je živeo 5 godina u Švedskoj sa super primanjem od nekih 1000 i po evra, studirao, možete kažete, jedan super život, međutim koji se vratio, koji je sad ovde u organizaciji, koji ima neki cilj. Dakle, ima neke ideje i radi na nečemu dobrom. Dakle, mislim da je to jako važno, taj neki idealni moment kod mladih ljudi. Dakle, mladi čovjek bez ideje, nažalost, danas u Srbiji, što je česta situacija. situacija.
I sa tom iluzijom da je tamo sreća negde drugde.
Super, tako je, sreća negde drugde, a pre toga nije pogledao svoje dvorište, nije video šta on može da uradi. Dakle, mi kažemo, ne čekajte promene, budite promena. Nije promena u Nemačkoj, nije promena u Holandiji, promena je u vama samima. Obrazujte se i budite spremni
ako
da menjate.
Ako bih mogao samo da evo kratko ću, da mislim, ti si postoji pod pitanje šta je kvaka, šta treba društvo, država, partije, krudure. Mislim da mi smo sve vreme nekako o tome pričali, moj utisak je da je point u stvaranju ambijenta ovde, koji će pored formalnog obrazovanja mladima nekako ih motivisati, terati da rade na sebi, on ličnim razvojem do razvoja zajednice kroz ove programe neformalnog obrazovanja, volonterske programe koji podrazumevaju odlaske, kroz podršku omladinskim inicijativama i gomila najrazličitih mera koje zapravo od mladih ljudi stvaraju ono čemu smo pričali, građane. Da li je interes to naših političkih elita o kojima je govorio Igor?
Evo, hteo sam samo još da dodam, znači zašto tvoje konkretno pitanje je bilo, zbog čega sada možda ne postoji ta neka želja mladih da se organizuju. Mislim da je to prirodno zato što kao što i nakon Drugog svjetskog rata se dogodila situacija sa padom interesovanja za fašizam, za komunizam, dakle nastupio je jedan mirniji period gde se polako zapadna liberalna demokratija prosto nametnula kao jedan poželjan sistem.
Rekao da je pao interesovanje za komunizam kad je vladao do 90. godine.
Ali vidite, govorimo sad o zapadnom svetu u godinama nakon samog Drugog svjetskog rata. Dakle, prosto jedan određeni korpus ideja se nametno...
Do uništenja eurokomunizma, dakle, koje se desilo negde 70. godine, koje je CIA vrlo spretno sprovela, vrlo jak bio levičarski pokret na zapadu, kulminacija toga su bile...
Italija već 60. godina.
Da, ali govorimo, pa ste, ali kapitalizam godina. Je zbog straha od socijalizma ušao da gradi socijalnu državu ili državu blagostanja. Dakle, to je činjenica evropske istorije, da je na paradoksalan način kapitalizam biva humanizovan zahvaljujući postojanju autoritarnog ili totalitarnog ruskog...
To je ona sinteza Marksova, ali ajde da pređemo na neke konkretnije stvari vezano za ove
izbore. Pa ne, ja volim čovjek je mogu samo
da završim. Mi smo imali tokom 2000. godina, dakle, jednu promjenu sistema na našim prostorima i tada je prosto postoje taj bunt, imali ste protiv čega da se bunite. Onda je nastupio ovaj period od nekih 15 godina gde vi zapravo imate, kako kažem, stapanje u ideja kao da se usisavaju u jedan centar i prosto tu je negde nestala ta želja mladih da se angažuju, ali mislim da je sada pravo vreme da se to ponovo desi.
E sada, da li, kad govorimo o ovim konkretnim izborima koji se približavaju, da li takozvana proevropska demokratska opozicija ima pravo da misli da negde u potaji većina mladih, ako bi izašla, bi glasala za njih? To je jedna škola mišljenja, ili ima druga škola mišljenja koji kaže da u principu mladima i odgovara ovo što Vučić radi. Dakle, sve ono što Vučić priča zvuči mladima dosta dobro. Neki kažu, ako Vučić ima tako jedan blag stav prema Kosovu, blaži nego mnogi drugi političari, svakako blaži nego Nikolić, ako ga toliko zanima evrointegracija Srbije, on je možda i dobar za mlade.
Mislim da, evo sad ja, da ovo sam naučio od gospodina Stankovića, krenem da govorim, jer sam dizao ruku, vidiš, moraš da naučiš nešto.
Naučio od onih starih.
Ja sam najbliži po godinu, pa sam odmah ovaj brzo naučio. Mislim da opet generalizujemo kada govorimo o mladima. Pričali smo porukama i tako da, mislim da jedna politička opcija, ako očekuje da će neko za nju da glasa, samo zato da bi oni zamenili jedne ili druge na istim tim platama, kakve god one bile, neko misle su veliki, tako dalje, da tog posla nema ništa. Nekako partije koje pretenduju da dobiju nekakve glasove, čini mi se, ja to govorim iz svojih cipela, moraju ponuditi nekakve konkretne, praktične, ajde sad kažem, politike, mere koje će učiniti život kvalitetnim. Pa i tim mladim osobama sad svako ima neki svoj prostor i ono što ga motiviš, da li su nekom to subvencionisani krediti, da li je nekom radno mesto, tako, opšta mesto ili nešto ono u mikrozajednici konkretno. Tako da, ovako na opšte očekivati da će neko a priori biti protiv ovog ili za ovog, mislim da je to bajka. Mm-hmm.
Naša politička kultura, nažalost, nije participativna, koliko se god trudili. Još uvijek i mladi ljudi isto vole lidere i vole vođe. Tako da u tom smislu na opozicionoj sceni mi smatram da ne postoje još uvijek, ja, ne postoje postoje trenutno jake ličnosti koje bi rekle, koje imaju dovoljno snage da mlad čovjek, s obzirom da su mladi ljudi energični, ako pođemo te pretpostavke,
dakle, vezuju stranke za osobe.
Pa tako je, vi kažete, čekajte, ako slušate i kod mlađih, evo ja sam naravno u tom okruženju mladih ljudi, nikom neće reći danas, ne niko, ali vrlo retko Srpska napredna stranka, vi ćete čuti Vučić i uglavnom personalizaciju, dakle ta personalizacija politike je kod nas prisutna. Tako da to jeste jedan važan faktor. Da li su mladi saglasni sa ovim što Vučić radi? Ne znam, smatram da je kod starijeg biračkog tela dosta izraženija ta podrška, kod mladih postoji taj neki bunt, ali valjda su se mladi uvek bunili, tako. I to jeste neka uloga mladih ljudi da mora da postoji taj bunt, jer bez toga mislim da smo mi tek propali. On nije dovoljno jak, nažalost, ali zato smo mi tu, mladi ljudi, da probamo da menjamo stvari.
Tako ja se slažem, mislim, kažem, ponavljam da je sada ponovo, kao kažem, plodonosan period za to da se mladi ponovo organizuju i da prosto izraze neke svoje ideje, a koje će se upravo suprotstaviti toj personalizaciji politike. Međutim, nažalost, ja moram da primetim da tu ni opozicija nije mnogo uradila. Dakle, u situaciji gde vi imate, gde se otvoreno priča o tome da se opozicija u stvari bori za cenzus, onda je jako teško da kao takva opozicija vi motivišete mlade da se priključe. Znači, zašto mi radimo za cenzus? Pa neka hvala.
Mogu ja sada kao najstariji ovdje, pošto ovdje sad nekoliko tema koje su meni jako, jako interesantne, uključujući ovo što ste rekli na kraju. Dakle, da počnemo od ovoga što ste vas dvojica pomenuli, a i vi isto tako istakli. Dakle, personalizacija politike. Personalizacija politike je neminovna u vremenu u kojem mi živimo. Zašto? Pa zato što prvo je kraj velikih ideoloških priča. Tek treba da se konstituiše neko veliko vrenje koja će ideologija da ispliva, jer socijalizam je triumfalno propao pre 25 godina, kapitalizam je u krizi iz koje će se jako teško izvući, ako će se uopšte izvući na nekom ko zna kom nivou. Dakle, mi sad na globalnom nivou očekujemo neki odgovor na izazov kako osmisliti život čoveka da on izgleda smisleno, jer sva ideologija zapravo pokušava da uspostavi neki smisao u istoriji i smisao u aktuelnosti. Pošto toga nema, onda se pribegava uslovima ovako ogromne količine informacija u mas medijima, trendu koji se zove personalizacija politike, jer kroz personu se šalje politička poruka. I nije personalizacija politike stvar srpske autoritarne političke kulture, nego je stvar duha vremena. I u Americi identifikujete demokrate i njihovu političku tezu sa Barackom Obamom. U Francuskoj isto tako identifikujete, ne znam, desnicu sa Marie Le Pen. U Nemačkoj socijaldemokrate identifikujete sa
Zygmunt. Mada u Americi se sad bore između Sandersa i Hillary.
Da, ali pazite, ali oni imaju taj ritual da se prvo završi unutar njihovih partija ono što se zove primaries, pa da se onda ide u predsjedničku trku. Šta više, i politički sistem je setovan tako da vi imate prezidencijalni sistem, odnosno predsjednika koji je jak u odnosu na naš sistem gde je težište na premijeru. Dakle, ono što ja mislim da je pogrešno je da se opredeljujemo onako ad hoc za i protiv Vučića. Mi treba da konstituišemo kao mladi ljudi neki set naših zahteva i vrednosti koje očekujemo od političkih partija. Pogrešno je personifikovati to. Što se tiče ove priče o cenzus koaliciji, pa tu priču sami akteri tog građanskog udruživanja protežiraju. To nije novinarska ili analitičarska bajka, to su oni sami tako zamislili, tako sprovode. Prvo, ko čini tu koaliciju? Pa čine delovi raspadnute demokratske stranke u post-Đinđićevskom periodu. Dakle, od izbora 2012. na ovamo imali ste proces da se demokratska stranka raspala na 5 delova. Tu nisam ja učestvovao u tome, ja to samo primetio. Prvo je Tadić izašao, pa je oteran Đilas, došao je Pajtić, pa onda imate Zorana Živkovića koji 10 godina lepu reč o demokratskoj stranci nije rekao, pa je napravio on svoju stranku. Pa znači Živković, Tadić, Pajtić, sad je izašao, koliko vidim, Dušan Petrović isto posle tih izbora 2012. napravio stranku, pa onda onaj Janko Veselinović, ako se ne varam, iz Skupštine Srbije napravio Pokret za preokret, ne znam koga predstavlja osim sebe, i najzad imamo srpskog Ciprasa Borka Stefanovića. Dakle, šta je ta građanska opozicija? Pa to su vam delovi demokratske stranke minus Borko Stefanović i eventualno plus Saša Radulović, koji je isto tako svoju legitimaciju tražio, ako se ja ne varam, na prošlim izborima u kritičkom otklonu nad političkom klasom koja je vladala od 2000. do 2012. i suprotstavljanju Vučiću koji ga od blogera napravio ministru. Dakle, ko to radi? Pa rade oni. Pazite, trebalo je da donesu odluku o zajedničkom nastupu, je li tako? Zašto odluka nije doneta? Pa da bi istraživali kako je bolje jeli nastupiti u na političkoj sceni da bi se prešao cenzus. Dakle, kad kažete cenzus koalicija, pa oni sami su postavili okvire za tu cenzus koaliciju. Zašto se nisu dogovorili ako imaju politički program odma, zaboravili stare razlike, ponudili nekog novog pored sebe koji bi sedali sa strane? Pa ja bi recimo da se naš četvorica ili petorica dogovaram, ja bi rekao evo Igor nek bude lider, ja ću pomognem koliko mogu, a on sam nek odlučuje.
Možda Bogdan ili... ja ne bi podišao.
Ne, možda Bogdan ili ti, nije bitno. Šalim se. Ili Nenad neka bude lider. Ali ako sam ja već bio 10 godina, pa ja bih rekao, izvolite, mlada gospodo, provjeti, ja ću vam dati neko svoje znanje.
Imao samo još 3 minuta, želim da vas pitam, Dejan je pomenuo blogere, vidimo da su mladi jako aktivni politički na internetu, komentariše se što politički, dosta je visok nivo svesti na Facebooku, na Twitteru, dosta je to zaživilo. Vidimo, s druge strane, da su mladi aktivni kao takozvani botovi, kao overevači, pisači komentara na internetu. Dakle, da li je to vesnik nekog novog vremena?
Da li ne, da možda su to roboti.
Teško, još uvijek teško. Neke formulacije koje čitam, teško da ikome...
Ja bih to poredio s tim da nema dovoljno posla, nema dovoljno novca, to je prilika za neke mlade ljude. Očigledno da smo došli u situaciju da svaka partija danas ima u manjoj ili većoj meri botove, da li su to nužno mladi ljudi ili nisu, neko je možda prvi krenuo, ali prosto sad čini mi se to opšte trend. I ne bih to posebno bio prioritet.
A da li društvene mreže mogu da jednostavno razbiju, neću reći medijsku blokadu, ne postoji medijska blokada kao takva, ali mediji dosta ograničenu sliku pružuju šta se sve dešava
da
tačno.
Pa, svakako da je to budućnost i ja verujem da će kampanje koje dolaze biti sve više usmjerene na društvene mreže, ko zna kakve mreže koje pored ovih već danas postojećih.
Pa imate pokret Pepe Grilla u Italiji koji je kroz masovna okupljanja i kroz Twitter napravi odličan rezultat na izborima.
Da, ali prije toga moramo da imamo jasnu poruku i jasan zahtev. A čini mi se da u ovom sad trenutku tu mogu veliku ulogu da odigraju organizacije civilnog društva. Ja se opet vraćam na krovnu organizaciju Mlade Srbije koja izašla sa nekim zahtevom, koji možda može da pobroji sve ovo čemu smo mi pričali, da li je to politika, koje konkretno mere u ovoj oblasti, u ovoj oblasti. Ja se sećam, ja sam učestvovao u tim inicijativama prethodnih izbora, da je svaka politička partija bio je snimljen film, izlazila, obećavala i da se zadrži i tako da ima tu raznih trikova gde se društvene mreže mogu iskoristiti, ali se mora pre toga formulisati zahtev, a čini mi se taj zahtev jedino mogu danas da utvrdi postoje organizovani mladi ljudi koji su organizovani kroz organizaciju društva poput Bogdana.
To jeste tačno, društvene mreže mogu odigrati veliku ulogu, pogotovo čini mi se evo još jedan od razloga zašto ovaj mladi možda ne žele da se politički angažuju, prosto zato što postoji jedna vrsta nepoverenja u objektivnost izveštavanja medija. Tako da oni sigurno na društvenim mrežama vide svoju šansu da tu negde kroz tweetovanje, kroz pisanje postova na Facebooku zajedno sa nekim svojim drugarima prosto artikulišu određene ideje, ali onda je pitanje ako je istini taj podatak koji ja imam, koji je čini mi se iz jedne publikacije koju su objavili Konrad Adenauer i Centar za slobodnu demokratiju, da zapravo je najmanje mladih koji prvi put glasaju na izborima glasalo 2014. godine, a oni su na društvenim mrežama, onda je pitanje što možemo da uradimo.
Vidjet ćemo. Hvala svima. Naši današnji sagovornici, Bogdan Ristić, Igor Besermenji, Duško Krstić, Dejan Vuk Stanković, hvala.
Hvala i vama, meni je bilo zato drago. Hvala.
Što se tiče ekipe u studiju i u režiji, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz nas za minut slede vesti, a naravno posle toga emisija Talasanja nastavlja se i u 12.15. U ovom trenutku je tada na programu. Hvala na pažnji i doviđenja.